Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň hökümeti henizem ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürýär. Häkimetler koronawirusyň iş ýüzünde ýaýrandygyny irada arasynda görülmeş edilmelik derejede keselçiligiň hem ölümüň ýaýwanlanmagyna sebäp bolandygyny resmi taýdan ikrar etmediler. Şeýlerde bolsa ýurt koronawirusa garşy görüşini ýenede güýçlendirýär. Türkmenistanyň günbatarynda türkmen başyda ýylatyň maska rejimini berjaý etmegine degişli talap ýenede güýçlendirildi. Yerli häkimetler ýylatyň ähli ýerde maskaly ýörmegini talap edip, muny koronawirusyň pneumoniýanyň ýaýramagynyň täze tolkuny bilen düşündirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylygynyň söýlerinden görä çäklendirmeleriň hatam güýçlenmegi, hususan da daşary ýurtdan gelen raýatlarda COVID-19-yň delta görnüşiniň tapylmagy bilen baglanşykly. Bu aralykda yerli harby bölümde öýkün çeşmesiniň köpelmegi ýüze çykypdyr.
COVID-19 charter reýsi bilen gelen raýatlardan tapyldy. Regionny pneumoniýa hem ýene ýaýrady. 53 harbi gullukçu Balkanabadyň kehilhanasynda berk bejer galýar.
Di Balkanabaddaky çeşme adatlygy gurrun berdi. Adatlygyň çeşmelerine hem tebitdäki habarçysyna görä karantin zonasynda saklanýan adamlaryň arasynda koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly ýagdy. Bu ýadara gözegçiligiň güýçlenmegine sebäp bolupdyr.
Türkmenbaşdaky karantin zonasy gözegçilik altynda saklanýar. Polisi işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri bu ýerde nowatçylyk çekýär.
Dip çeşmeýär. Şeýle onuň söýlerine görä koronawirusyň ýaýramagy bilen baglanşykly karantin zonasynda saklanýan adamlar we işgärler 35 günlük izolasiýa salynypdyr. Türkmenistandaky resmi düzgüne görä koronawirus karantini 3 hepdeläp dowam etmeli. Bu aralykda yerli çeşmelere görä karantin zonalarynda dermanlar, lukmançylyk we dezinfeksiýa serişdeleri ýetmezçilik edýär.
Karantinni gorag serişdeleri ýok. Lukmanlar we şepagat uýalary lukmançylyk eşiklerini, ellikleri we maskalary öz hasabyna satyn almagy mezur bolýar.
Dip çeşmeýär. Mundan öň Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylary karantin zoologlarynda COVID-19 üçin testleriň we dermanlaryň ýetmezçiligi barada habar berdiler. Olaryň söýlerine görä, birnäçe lukmançylyk edaraty hatda koronawirus üçin testleri hem öz hasabyna satyn alýarlar. Saglygy saklaýş ministrliginiň işgärleri häzirki problemalar barada resmi taýdan düşündiriş bermeýärler. Saglyk ministrliginiň anonim şertlerde gürrüňdeş bolan çeşmeleri bolsa lukmançylyk edaralarynda medisina serişdeleri yetmezçiliginin büdjetden yeterlik pul berilmeýänligi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Häzirki wagtda Balkan vilayatındaky çäklendiriji çäreleriň bir bölegi hökmünde kafeler, restoranlar, mehmanxanalar we seýilgähler ýene-de ýapylýar. Hyzmat ugrundan işleýän hususy kärhanalar uzak arak etmeden soň ýaňy ýakynda aprel aýynyň başynda işe başlapdy. Hökümet tarapyndan şu ýylyň ýanwar aýynda girizilen karantin çäklendirmeleri aýyň başynda bölekleýin ýatyrylyp başlapdy. Hususan da sewda we hyzmat kärhanalarynyň işine täzeden girişmegine mümkinçilik döräpdi. Ýöne köpçülük yerlerinde maska takınmak ve yurdun içinde hem daşına siyahat çeklendirmeleri taklanıptı. Pandemiya Türkmenistan'ın ilatının ağla ve köpçülüğünün maddi yağdayını hatım ervetleştirdi. Koronavirus çeklendirmeleri köpsanlı Türkmen rayatını girdeci çeşmelerinden mahrum etti. Öz çeğinde COVID-19'un bardığını ikrar etmedik Türkmenistan. İlatın yurdun içinde hareket etmek mümkinçiliğini epesli çeklendirdi. İdgidirli uçuşları yatırdı ve koronavirusa karşı vakcinasyonu hükman etti. Emma Türkmenistan'da ketelin resmi hatavının yürüdülyenliği Azatlyk radiosuna oktyabr ayında mälim boldy. Türkmenistan'ın sağlık ulgamındaki ıhtıvarlı çeşmelere göre pandemiye başlanalı veri Türkmenistan'da COVID-19'dan 25 müngden qovrağı adam yoğulupdır. Bütün Dünya Sağlık Kuraması Türkmen häkimetlerinin yurtta koronavirusun yoktuğu varada aydanlarını en çime gedek soru gastına alıp deyim.